güzel uğurlu bir gün arzuluyorum. Sizin olacağımız ilk 15 dakika ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan BMT-nin yeni yaradılmış İnsan Haqları Şurasının üzvü seçildi. Human Rights Watch təşkilatının Əndizan hadisələri ilə bağlı hesabatı olacaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bugün illik çıxışı gözlənilir. Cənubi Koreya Prezidenti Ro Moo-hun bugün Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Bugün Azərbaycanda Gül Bayramıdır. Bu münasibətlə görkəmli rəssam Səttar Bəhluzadə adına sərgi salonunda sərgi keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Azərbaycan BMT-nin yeni yaradılmış İnsan Haqları Şurasının üzvü seçildi. 64 namizətdən biri olan Azərbaycan səs vermənin ikinci mərhələsində 103 səs toplayaraq bu quruma üzv oldu. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Səs vermənin birinci mərhələsində Azərbaycan 95 səs toplamışdır. Buna görə də Azərbaycan ikinci mərhələyə keçmiş və yerdə qalan 3 yer üçün mübarizə aparmışdır. Səs vermənin ikinci mərhələsində Şərqi Avropa qrupundan ən çox səs toplayan, lakin şuraya düşə bilməyən 6 ölkə iştirak edirdi. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Macaristan, Litva, Rumıniya, Sloveniya və Ukrayna var idi. Səs vermənin nəticələrini BMT Baş Assambleyasının prezidenti Jan Eliasson Bakı vaxtı ilə gecə saat 1:30-da elan etdi.
The result of the voting, number of votes obtained.
Səs vermənin nəticələri belədir. Qazanılan səslər: Ukrayna 109, Azərbaycan 103, Rumıniya 95. Beləliklə, Şərqi Avropa qrupundan Ukrayna və Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına seçildilər.
Azerbaijan, Ukraine from Eastern European group are elected members of the Human Rights Council. Let us welcome Azerbaijan and Ukraine.
Assambleyanın prezidenti Jan Eliasson. İnsan Haqları Şurasına Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollandiya, İsveçrə, Rusiya, Çexiya, Polşa, Kuba, Çin, Hindistan və Səudi Ərəbistanı kimi ölkələr seçiliblər. Azərbaycanla qonşu olan Ermənistanla Gürcüstan az səs topladıqlarına görə quruma daxil ola bilməyiblər. Cenevrədə BMT-nin ofisi nəzdində Azərbaycan daimi missiyasının rəhbəri səfir Elçin Əmirbəyov səs vermənin nəticələrini Azərbaycan üçün əsl qələbə adlandırdı.
Azərbaycan deməli bu BMT-də bilirsiniz ki, bütün dövlətlər regional qruplara bölünüb və biz Şərqi Avropa qrupuna daxilik. Həmin qrupa 22 dövlət üzvdür və onlardan 13-ü öz namizədliyini həmin deməli şuraya irəli sürmüşdür və onlardan yalnız 6-sı seçilib. Ona görə ki, bizim qrupa 47 yerdən yalnız 6-sı düşür. Və Azərbaycan doğrudan da deməli orada 13 dövlətdən seçilmiş bir dövlətdir və o da sözsüz ki, ölkəmizin deməli beynəlxalq aləmdə artan nüfuzdan xəbər verir.
Azərbaycanın Cenevrədəki səfiri Elçin Əmirbəyov. Səs vermədən öncə mərkəzi Nyu-Yorkda yerləşən Human Rights Watch təşkilatı 64 namizəd ölkənin daxil olduğu siyahıdan Azərbaycan, Çin, Kuba, İran, Pakistan, Rusiya və Səudi Ərəbistanının çağırılmasına çağırmışdı. Təşkilatın rəyinə görə bu ölkələrdə insan haqlarının vəziyyəti ağır olduğu üçün onlar şuraya seçilməyə layiq deyillər. Məxfi yolla keçirilən səs vermə zamanı namizəd ölkələr azı 96 dövlətin dəstəyini qazanmalı idilər. Hazırda BMT-nin 191 üzvü var. Yeni yaradılacaq şuranın qərargahı BMT-nin Cenevrədəki mərkəzində olacaq. İnsan Haqları Şurası BMT-yə üzv olan ölkələr arasında insan haqları üzrə dialoq və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün əsas forum olacaq.
Kənan Kazımoğlu. Qeyd edim ki, yeni yaradılmış İnsan Haqları Şurasının ilk iclası iyunun ortalarında olacaq. Əziz dinləyicilər, mayın 4-də radiomuz və saytımızda səhv mənbələrə əsasən Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına qəbul olunmadı başlıqlı xəbər verilmişdi. Bu ciddi səhv üçün üzr istəyib səhvimizi düzəldirik. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Roth isə bir sıra ölkələrin şuraya düşməsinin gözlənilməz olduğunu deyir.
The good news is that two of the least deserving governments.
Kenneth Roth deyir ki, İranla Venezuelanın seçilməməsi yaxşı xəbərdir və bu düzgün addım idi. Və aydındır ki, biz bir sıra ölkələrin, Çin, Rusiya, Kuba və Səudiyyə Ərəbistanının şuraya düşməsini istəmirdik. Lakin onların seçilməsi demək olar ki, qaçılmaz idi və bu həddən artıq gözlənilməz oldu.
Saudi Arabia, Cuba. But this was almost inevitable. This is hardly a surprise that they were elected.
Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Roth. Birləşmiş Ştatlar yeni yaradılmış şuraya üzvlük qaydalarının kəskin olmamasını əsas gətirərək yer uğrunda mübarizə aparmayıb. Avrupa Birliği'nden olan Britanya, Fransa ve Almanya üçlüyü İran'ı uran zenginleştirilmesi üzerinde işi dayandırmaya çağıran yeni təkliflər paketi hazırlayacaq. Belə bir razılaşma Təhlükəsli Şurasının üzvləri İranla bağlı qətnamə layihəsində bir araya gələ bilmədikdən sonra əldə olunub. Diplomatların sözlərinə görə yeni təşəbbüs uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandıracağı halda Tehran üçün sərfəli olacaq. Əks halda isə İrana qarşı mümkün tədbir görülə bilər. Yeni təkliflər paketi mayın 15-inədək hazır olmalıdır. Birləşmiş Ştatlar isə bu arada İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın ABŞ prezidenti George Bush'a göndərdiyi məktuba yazılı cavab verilməyəcəyini bəyan edib. ABŞ rəsmiləri məktubun təzə heç nə vəd etmədiyini deyirlər. Yaxın Şərq sülh prosesinə vasitəçilik edən BMT, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya Fələstin xalqına birbaşa yardım edilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Lakin Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumətə heç bir yardım göstərilməyəcək. Qeyd edim ki, Birləşmiş Ştatlar Həması terrorçu təşkilat sayır. Dünya Bankı bundan əvvəl xəbərdarlıq etmişdi ki, əgər xarici yardımlar bərpa olunmasa, Fələstin xalqı humanitar böhranla üzləşə bilər. Başqa bir məlumata görə isə Həmas qrupu ilə Fəth hərəkatı öz aralarında qarşı durmaya son qoymaq razılığına gəliblər. Bu barədə Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə xəbər verir. Bundan əvvəl dünən Qəzzə bölməsində Həmas və Fəth hərəkatının tərəfdarları arasında baş vermiş toqquşma nəticəsində 12 adam yaralanıb. Bundan bir gün öncə bazar ertəsi baş vermiş qarşı durmada isə 3 yaraqlı ölüb. Həmas hakimiyyətə gəldikdən sonra bu iki fraksiya arasında münasibətlər gərginləşib. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putinin illik çıxışı gözlənilir. Rusiya prezidenti adətən bu cür çıxışlarda ölkənin iqtisadi və sosial vəziyyətindən danışır. Lakin bu il sənayecə inkişaf etmiş böyük səkizlər ölkələrinə Rusiya sədrliyi etdiyindən Vladimir Putinin enerji təhlükəsliyi və xarici siyasət məsələlərinə də toxunacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney bugünlərdə Rusiyanı enerji mənbələrindən qonşu dövlətlərə siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə təqsirləndirmişdi. Dick Cheney həmçinin Moskvanı demokratiyadan dönməkdə günahlandırmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı edilmiş yeni təkliflərdən bəzilərini qəbul edilməz sayır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov dünən jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. Mayın 18-19-da isə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Strasburqda Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması barədə danışıqlarda yeni təkliflərin olduğunu təsdiqləyib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu mayın 9-da jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Bəzi təzə fikirlər var, maraqlı fikirlər var, doğrudan da onların o fikrin üstündə biz işləyirik indi. Çünki onu da təhlil eləyirik, ölçüb biçirik necə o dilində deyirlər, amma necə olacaq? Bəzi məsələlər çox maraqlıdır, bəziləri əlbəttə ki biz qəbul edə bilmərik. İlk növbədə ona görə danışıqları davam etdirməliyik də. O hamısı Praqa prosesinin çərçivəsindədir, hər şey. Müzakirələr belədir ki, bəs birini qəbul eləyirlər, birini qəbul etmirlər və onu tezdir deməyələr, hansı məsələlərin üstündə biz işləyirik.
Elmar Məmmədyarov onu da bildirib ki, Azərbaycan tərəfi həmsədrlərin son fikirləri ilə razılaşmayıb. Ötən həftə Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvada görüşüb, həmin görüşdən sonra Fransalı həmsədr Bernard Fassiye Ermənistana, daha sonra Azərbaycana səfər etmişdi. Amma bu səfərlərin mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilməyib. Elmar Məmmədyarovun bildirdiyinə görə mayın 18-i və 19-unda Strasburqda Avropa Şurasının toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüş olacaq. Danışıqların sonrakı mərhələsi də həmin görüşdən sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Naziri iki ölkə prezidentinin görüşü barədə fikir söyləməyin hələ tez olduğunu deyib. Elmar Məmmədyarov iyul ayında Sankt-Peterburqda böyük səkkizlik ölkələrinin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirə olunub olunmayacağının hələlik bəlli olmadığını deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Dünya Yahudilərinin Konqresi Bakıda keçirilməyəcək. Bunu Azərbaycan-İsrail Dostluq Cəmiyyətinin nümayəndəsi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan-İsrail Dostluq Cəmiyyətinin Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Asif Bayramovun sözlərinə görə rəsmi Bakı ilə məsləhətləşmələrdən sonra Konqresin Bakıda keçirilməsinin Azərbaycanın durumuna xələl gətirəcəyi nəzərə alınaraq tədbirin yeri və vaxtı dəyişdirilib. Asif Bayramov
Kongres o nöqtəyə nəzərdən geri çağırıldı ki, Azərbaycan-İran münasibəti, Azərbaycan-Türkiyə, İsrail və Amerika münasibəti həmin kongresin keçirilməsində ola bilər ki, Azərbaycanın vəziyyəti siyasətinə zərər gətirə bilərdi. Və bu nöqtəyə nəzərdən də kongres təşkilatları özləri kongresin keçirilməsini geri çağırdı və qeyri-müəyyən bir vaxta saxladı. Hansı ölkə keçirəcək, o da ki, hələ bizim üçün bəlli deyil.
Asif Bayramovun sözlərinə görə, kongresin Azərbaycanda keçirilməməsi ilə bağlı qərar heç də təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olmayıb. Çünki Azərbaycan hökuməti kongresin təhlükəsiz keçirilməsi üçün təminat verirdi. Bir müddət öncə Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamalarda İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bildirmişdi ki, Dünya Yahudiləri Kongresinin Bakıda keçirilməsi haqqında qərar verilərkən, Azərbaycanda bütün dövrlərdə yahudilərə qarşı dost münasibətin olması nəzərə alınıb. Bu günlərdə isə Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatı Prezident İlham Əliyevə və İsrailin Bakıdakı səfirliyinə müraciət edərək, Azərbaycan maraqlarına zərər dəyməməsi və mümkün təxribatların qarşısının alınması və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Dünya Yahudiləri Kongresinin Azərbaycanda keçirilməməsini istəmişdi. Amma həmin müraciətdə bu istəyin yahudilərə qarşı hər hansı mənfi münasibətlə əlaqədar olmadığı da vurğulanmışdı.
Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Naxçıvanda yeni tütün istehsalı müəssisəsi işə düşüb. Gələcəkdə müəssisə zavod kimi fəaliyyət göstərəcək. Bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Sovetlər Birliyi dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasına yol düşən hər kəs kənd yollarının kənarlarında tütün yarpaqlarının nizamlı şəkildə ipə düzülüşünü görməmiş olmazdılar. 1995-ci ilə qədər tütün Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatında əhəmiyyətli yer tuturdu. Hətta Naxçıvanda tütün fermentasiyası zavodu da fəaliyyət göstərirdi. Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Muxtar Respublikada ümumiyyətlə tütün əkilmədi. Tütün fermentasiyası zavodu da bağlandı. Ta ki bu ilə qədər Muxtar Respublika Ali Məclisin sədri Vasif Talibov deyir ki, əvvəllər Naxçıvanda yaxşı tütün istehsal edilirdisə, indi niyə biz Muxtar Respublikada tütün istehsal etməyə, həm də niyə Naxçıvana kənardan bahalı siqaretlər gətirilsin?
Muxtar Respublikamız blokadiya düşdükdən sonra ümumiyyətlə tütünçülük tamamilə sıradan çıxmış oldu. Əgər biz Sovetlər Birliyi dövründə 7000 tona yaxın quru tütün istehsal edə bilirdiksə, indiki bu cür şəraitdə, yəni tam suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş və torpaqların özəlləşdirilmiş şəxsi mülkiyyətin inkişaf etdiyi bir dövrdə isə biz bunu bəlkə də bir dəfə də artıra bilərik.
Vasif Talıbov, Muxtar Respublikada tütünçülüyü inkişaf etdirmək üçün tütün istehsalı müəssisəsi də fəaliyyətə başladı. Gələn ilin sonunda isə müəssisə genişləndiriləcək və tütün fermentasiyası zavodu kimi fəaliyyət göstərəcək. Müəssisədə hələlik ayda 10.000 qutu siqaret istehsal ediləcək. Avadanlıqlar İtaliyadan, İngiltərədən gətirilibdir. Muxtar Respublikada istehsal ediləcək siqaret xarici ölkələrdə ixrac ediləcək. Cahan Holding Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Yuqar Abbasov belə deyir.
Biz gələcəkdə istehsal etdiyimiz məhsulları xarici ölkələrə ixrac edəcəyik. 2005-ci ilin mart ayından başlayaraq sütünün becərilməsinə şərait yaradılmışdır. Cari ilin sonuna qədər sütün fermentasiya fabrikinin yaradılmasının başa çatdırılması nəzərdə tutmuşuq.
Yuqar Abbasov deyir ki, hələlik müəssisədə 95 işçi çalışır. İşçilərin sayının 200-ə qədər artırılması nəzərdə tutulur. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan BMT-nin yeni yaradılmış İnsan Haqları Şurasının üzvü seçildi. Human Rights Təşkilatının Əndizan hadisələri ilə bağlı hesabatı olacaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bugün illik çıxışı gözlənilir. Cənubi Koreya Prezidenti Roh Moo-hun bugün Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Bugün Azərbaycanda Gül Bayramıdır. Bu münasibətlə görkəmli rəssam Səttar Behluzadə adına sərgi salonunda sərgi keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Azərbaycan İsraildə səfirlik açarsa Tehranın təzyiqi ilə üzləşə bilərmi?
Region çox mürəkkəb yerdir. Buna görə də bir sıra məsələlərin ona qədər həll edilməsi əsas götürülür.
Bu addım atılarsa xoşa gəlməz usullardan tutmuş, ayrı mənfi təsirlər mümkündür də.
Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Azərbaycanı büdcə xərclərini nəzarətdə saxlamağa çağırır. Bu, maaş və pensiya artımını əngələ sala bilərmi?
Əməkçinin artması ya pensiyasının artması tələb onların özünün şəxsi tələbatını ödəmə imkanlarını artıracaqdır. Amma onlar inflyasiya gətirib çıxarmayacaqdır.
İkinci Dünya Müharibəsinin ağrıları. Eyni ölkədən çıxıb səngərdə üz-üzə gələnlər. 416-cı diviziya və Azərbaycan legionu ötənləri xatırlayırlar.
Göndərdilər bizi Rode şəhər. Götdüm gördüm Rode şəhərində 3300 Azərbaycanlı var. Bura legioner sayılır.
Bakıya da indi gəlirdi də razvedçi samolyot. Birini də vurmuş Loqbatanda.
Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək. Daha sonra isə efirə şəffaflıq proqramı çıxacaq. İndi Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Azərbaycanın İsraildə səfirlik açması üçün nüfuzlu yəhudi təşkilatlarının uzun illər apardığı çalışmaların nəticələri görsənməkdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bugün jurnalistlərə deyib ki, mümkün olanda Azərbaycan İsraildə səfirlik açacaq. Bundan qabaq İsrailin Haaretz qəzeti Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı dövlət katibinin müavini Robert Zolikin həmin məsələni Azərbaycan qarşısında qaldırdığını yazmışdı. Qəzetin 8 may nömrəsində deyilirdi ki, İsrail bu hökumətindən həmin məsələni qaldırmağı bir az əvvəl xahiş eləmişdi. Amma Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bunu təkzib eləyərək, Prezident İlham Əliyevin Vaşinqton səfərində Amerika rəsmilərinin həmin məsələni qaldırmadıqlarını deyib.
Bu məsələ müzakirə olmuşdu Yahudi icması ilə, özür də mən görüşəndə bu məsələ toxunmuşdu və biz belə məsələlərə belə bir fikirləşirik ki, İsrailin səfirliyi Azərbaycan artıq fəaliyyət çoxdan bir açdırır. Biz də gələcəkdə haçan imkan dərəcəsində imkan olanda biz də açacağıq əlbəttə ki.
Elmar Məmmətyarov həmçinin səfirliyin açılma zərurətini İsraildə 30 minə yaxın keçmiş Azərbaycan vətəndaşının yaşaması ilə əsaslandırıb. Təhlilçilər arasında belə bir fikir geniş yayılıb ki, Azərbaycan İranla münasibətləri korlanmamaq üçün İsraildə səfirlik açmaq istəmirdi. Müxbirimiz İlqar Rəsulu işləyik. İlqar, İsraildə səfirlik niyə açılmırdı, bunu açmağın nə riski var və bir də Azərbaycan səfirlik açarsa nə qazana bilər?
Rövşən, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması həmişə haqqında danışılan məsələlərdəndir. Özü də təkcə Azərbaycanda yox, elə İsrailin özündə də bu barədə fikirlər səslənir. Hətta müxtəlif vaxtlarda belə demək mümkündürsə, Bakının ünvanına bununla bağlı iradlar da səslənir. İsraildən Bakıya gələn nümayəndələr də bu barədə Azərbaycan rəsmilərini dəfələrlə xatırladıblar. İsrailin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Eytan Nayədə bir neçə dəfə bu məsələyə toxunub, tezliklə ölkəsində Azərbaycanın səfirliyinin açılacağına ümid etdiyini bildirmişdi. Son vaxtlarda Azərbaycan siyasi dairələrində bu barədə danışılır. Mütəxəssislərin fikrincə, əgər İsraildə Azərbaycan səfirliyi açılsa, bu əməkdaşlıq daha da genişlənə bilər və Bakı bu işdən qazanar. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, İsraildə səfirliyin açılması üçün bütün imkanlar var və bu Azərbaycana çox şey verər. Belə ki, İsrail yaxın şərqin ən inkişaf etmiş dövlətidir. Azərbaycanın bu dövlətdən iqtisadi, mədəni və texnoloji baxımdan fayda götürməsi üçün geniş imkanlar var.
Mənim fikrimcə, hər halda İsraildə Azərbaycanın səfirliyin açılmasında kifayət qədər həm iqtisadi, həm siyasi, həm də insani əlaqələr üçün zərurət var. Xarici İşlər Nazirliyin də bəyanatı ki, imkan olanda açarıq. Əslində, bu imkanlar çoxdan var. Yəni, burada elə də böyük bir, hansısa bir imkan axtarmağa dəyməz.
Rasim Musabəyovun fikrincə, Azərbaycan tərəfi müəyyən siyasi səbəblərə görə İsraildə səfirliyin açmağa tələsmir. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının üzvü Asim Mollazadə isə səfirliyin indiyə qədər açılmamasını siyasi səbəblərlə əlaqələndirilməsini düzgün saymır. Ancaq o da hesab edir ki, İsraildə səfirliyin açılması Azərbaycanın mənafeyi baxımından sərfəlidir. Belə ki, İsraildə səfirliyin açılması iqtisadi sahədə. Eləcə də orada yaşayan keçmiş Azərbaycan vətəndaşları ilə əlaqələri tənzimləməklə ölkə öz vəziyyətini gücləndirə bilər.
Eyni zamanda dünyada fəaliyyət göstərən bir sıra
Yahudi təşkilatların Azərbaycanın haqq sözünü dünyaya çatdırmaqda dəstəyi daha da arta bilər.
Asim Mollazadə bu istiqamətdə irəli atılan hər bir addımın səmərəli olduğunu bildirir. Rövşən, bir məsələni də deyim ki, İsraildə yaşayan Yahudi əsilli keçmiş Azərbaycan vətəndaşları da səfirliyin olmamasından ziyan çəkdiklərini dəfələrlə bildiriblər. Onlar təcrübə mübadiləsi baxımından bir sıra sahələrdə öz imkanlarını, təkliflərini Bakıya təqdim etmək məsələsində çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Səfirlik olmadığı üçün təkliflərini Bakıya məktub şəklində göndərdiklərini, çox zaman isə konkret cavab ala bilmədiklərini deyirlər.
İlqar, Azərbaycan bu səfirliyi açarsa Tehranın təzyiqlərindən üzləşə bilərmi?
Ümumiyyətlə, bu məsələdə İranın adını hallandıranlar az deyil. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, əslində İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılmasına mane olan əsas faktor İrandır. Tehran bu məsələyə etiraz edir. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, Azərbaycan xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirərkən ilk növbədə öz maraqlarını əsas götürür. Bu məsələdə hansısa ölkənin Azərbaycanın qərarına təsiri tamamilə istisnadır. Onun fikrincə, bu işdə İsrailin qonşuları ilə müharibə vəziyyətində olması da öz təsirini göstərir.
İsraildə səfirliyin açılması məsələsi bir neçə dəfə qalxır və Azərbaycan hökuməti bildirib ki, bunu həll etmək üçün müəyyən texniki məsələlər, o cümlədən kadr məsələlər həll edilməlidir. Region çox mürəkkəb yerdir. Buna görə də bir sıra məsələlərin ona qədər həll edilməsi əsas götürülür. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan İsraildə səfirin açılması barəsində qəti istəyi var və bunun reallaşdırılması üzərində iş gedir.
Bunlar Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikirləri idi. Politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, Azərbaycan səfirliyinin açılmaması məsələsində İranın təsiri yetərincədir. Məhz bu məqam işin uzanmasına səbəb olub.
Əslində, İranın birinci növbədə bu reaksiyası mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti bu qərarda ləngiməyə zərurət yaradır. Bu addım atılarsa, xoşa gəlməz usullardan tutmuş, ayrı mənfi təsirlər mümkündür də.
Rasim Musabəyov deyir ki, Azərbaycanın İranla əlaqələri də önəmlidir. Naxçıvanla bağlı məsələlər, İranın ərazisindən keçən kommunikasiyalar və bir çox başqa məsələlər var ki, Bakı bu əlaqələrə xələl gəlməsini istəməz. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dövləti İsraildə öz səfirliyini açmalıdır. Çünki bu çox önəmlidir. İsrail ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ilin aprel ayından başlayıb. 1993-cü ilin avqustunda isə bu ölkənin Bakıda səfirliyi açılıb. Ölkələr arasında ən yüksək səviyyəli görüş 1997-ci ildə keçirilib. Həmin ilin avqust ayında İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Bakıda rəsmi səfərdə olub. İki ölkənin müxtəlif nazirlikləri arasında rəsmi anlaşmalar olsa da, dövlətlər arasında əməkdaşlıq barədə hər hansı sənəd imzalanmayıb. Hazırda İsrailin Bakıdakı təmsilçisi Arthur Link Azərbaycanda bu ölkənin sayca 4-cü səfiridir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Azərbaycan hökumətini büdcədə istehlak xərclərinə nəzarət etməyə çağırıb. Bir çox təhlilçilər isə Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu tövsiyələrini maaşların və ya pensiyaların artırılmasına bir hədd qoymaq kimi yozurlar. Amma nə hökumət, nə də maliyyə institutları birbaşa maaş və pensiya sözlərini işlətmirlər. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəni işlək. Ülviyə, həm neft hasilatı artır, həm də neftin qiymətləri bu il əsasən artmaqda olub. Belə də Azərbaycanın büdcə imkanları da artır. Yəni, ümid yaranır ki, sosial problemlərin həlli asanlaşa bilər. O bir tərəfdən də Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları istehlak xərclərini artırmayın deyir. Yəni, makroiqtisadi sabitliyi qorumağa çağırır. Bazarlarda bahalanma getdiyi bir vaxtda əmək haqqını 30-40 dollar artırmaq bu cür sabitliyə nə cür təsir edə bilər? Bir də, hökumət makroiqtisadi sabitlik hayına qalırsa, sosial problemləri kim həll edəcək? Yəni, kasıbların marağını kim qoruyacaq?
Rövşən, düzdür, neftin bahalaşmasının Azərbaycana xeyri çoxdur. Ən az ona görə ki, neft bahalaşanda büdcənin gəlirləri artır. Amma bir tərəfi də var ki, bahalaşanda dünyanın hər yerində məhsulların qiyməti artır. Azərbaycan da ixaldan asılı olan ölkədir. Belə çıxır ki, Azərbaycana həmin mallar əvvəlkindən baha gətirilir. Suala cavab verməmişdən əvvəl bir şey deyim ki, mən verilişə hazırlaşanda Bakıda Yaşıl Bazar kimi məşhur olan bazara getdim. Oradakı satıcılarla, alıcılarla söhbət elədim.
Gəl alçıya, alçı. Alça! Xiyar 4 minə.
Qadından neçə dəyi var? Hazır. Olar 3 minə.
3 minə. Və xiyar?
Xiyar 4 minə.
Mahallıqdır da, mahallıqdır. Yaxın durmaq olmur.
hamısı bahalaşır. Maaşlar artmır, ancaq mallar bahalaşır. Hamısı. Ət bahalaşır. Məsələn, sümüksüz ət 28 mindir. Cəmaatın bəs dövlətdən maaş alanlar neçədir? Uzaq başı 20 şirvan alırlar orta hesabına. Cəmaatın maaşı artmır, ancaq hər şey bahalaşır.
Bunlar alıcıların dedikləridir. Satıcılar isə deyirlər ki, günah onlarda deyil. Bahalaşmadan sonra bazarda alıcılar da təkəm seyrək gözə dəyməyə başlayıb.
Benzinə 12 şirvan benzin alır. 12 şirvan benzinə gəlib 1 kilo atacaq 25 min, orada qalacaq 95. 95 bir ay onu deyər, yox.
Ba, məsələn, ət niyə bahalaşır?
Ona görə ki, bizzat benzinin qiyməti qalxıb, Kamaz qabaq gedirdi 50 şirvan, indi gedir 100 şirvana rayona. Maşını tutub gedirik də rayona, havaya gedmirik ki. Bura gəlir elə ətin öz qiyməti, quz əti gəlir durur 21 minə. Mən neçəyə satmalıyam onu? Məcburam üstünə 2 məmməd qoymalıyam da, yol xərcim, planım, yer pulum, gəlir çıxır 24 minə 25 min. Yəni, yuxarıda açılar bizim də, yuxarıda oturanlar bilər hər şeyi. Onlar hər şeyin qiymətini aşağı salsalar, biz də aşağı satarıq.
Rövşən, bazarlarla müqayisədə mağazalarda satılan mallar daha çox bahalaşıb. Bu məhsulların əksəriyyəti xaricdən gətirilir. İndi hökumət qalıb iki yol arasında. Bir tərəfdən ölkə idxaldan asılıdır, dünya bazarında neft bahalaşanda ölkədə də qiymətlər artır. Əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün isə əmək haqlarını artırmaq lazımdır. Büdcənin buna kifayət qədər imkanı var. Amma bir şey də var ki, əhalinin əmək haqqını qaldıranda inflyasiya biraz da sürətlənə bilər. Buna hökumət deyir. Məsələ burasındadır ki, əmək haqqı artanda alıcının pulu çoxalır. Satıcı da görür ki, alıcının vəziyyəti yaxşıdır, o da başlayır baha satmağa. Bu zaman inflyasiya yaranır. Buna da tələb inflyasiyası deyirlər. Mayın 8-də prezident hökumətin iclasını keçirdi. O da dedi ki, əmək haqqlarını artırmaq lazımdır, amma ehtiyatla. Elə eləmək lazımdır ki, bu artım əlavə inflyasiya yaratmasın. Mayın 9-da Maliyyə naziri Samir Şərifov da dedi ki, Hökumət büdcənin artan vəsaitlərini daha çox investisiya layihələrinə yönəltməyi müzakirə edir. Amma ekspertlər deyirlər ki, indi Azərbaycanda adamların maaşı o qədər aşağıdır ki, onların əmək haqlarının artırılması inflyasiyaya çox az təsir edə bilər. Ölkədə yarım milyon işçi hələ də 150 min manat maaş alır. Buna da cəmi 6 kilo qoyun əti düşür. Parlamentin keçmiş deputatı iqtisadçı alim Əlil Rzayev hesab edir ki, istehlak xərclərini artırmaqdan qorxmaq lazım deyil. Onun fikrincə tələb inflyasiyası inflyasiyanı doğuran səbəblərin arasında ən kiçik amillərdən biridir.
Pensiyasının artırılması heç vaxtı ümumiyyətlə elə kateqori insanların əməkinin artması ya pensiyasının artması tələb onların özünün şəxsi tələbatını ödəmə imkanlarını artıracaqdır. Amma onlar inflyasiya gətirib çıxarmayacaqdır. Çünki həmin məhsulların ixalı mümkündür, həmin məhsulların istehsalı mümkündür. Onlar heç vaxtı gətirib inflyasiya gətirib çıxarmırlar. Onlar ancaq biraz daha az olmuş olsa əhalinin hər səviyyəsində müəyyən mənada təsir etmiş olur. Hər səviyyəsi yaxşılaşır, pisləşmir.
Bu iqtisadçı alim Əli Əlirzayev idi. Rövşən, söhbət elədiyim başqa ekspertlər də deyirlər ki, büdcənin istehlak xərclərinə, yəni əmək haqlarının artırılmasına indiki halda ehtiyatla yanaşmaq əhalini çətin vəziyyətdə qoyur. Düzdür, büdcənin bütün pullarını istehlaka yönəltmək olmaz. Beynəlxalq Valyuta Fondunun da dediyi kimi investisiya xərclərini də artırmaq lazımdır. Amma hökumət vətəndaşının da qeydinə qalmalıdır. Bu da İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlunun fikridir. O deyir ki, inflyasiyanı yaradan ciddi səbəblər aradan qaldırmaq barədə düşünmək lazımdır. Büdcədən asılı olanların əmək haqqından qısmaq ağla gələn ən asan yoldur. İnflyasiyanı doğuran böyük amillər kənarda qalıb. Bunlar ölkədə vergidən yayınma, rəqabət mühitinin olmaması, insanların arxasında məmur qruplaşmalarının dayanmasıdır. Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət problemə daha köklü yanaşmalıdır.
Kommunal xidmətlərin bahalaşması, səriyyə xidmətlərin bahalaşması, telefon danışıqları və digər bu istiqamətlərdəki bahalaşma ilə bağlı hökumət qərarlarını biz azaltmalıyıq və çalışmalıyıq ki, o istiqamətdə, yəni ki, biz anti-inflyasiya tədbirlərini əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirək. İqtisadiyyatın inkişafı imkan verməlidir, rəqabət qabiliyyətinin artımı imkan verməlidir. Ölkədə ixrac olunmuş məhsulların içərisində qeyri neft məhsullarının payı artsın, ölkənin ixal məhsulları içərisində əsas istehlak məhsullarının payı azalsın. Bizim də ölkəyə həmin deməli, məhsulların gəlməsi eyni zamanda İxalın inflyasiyası deməkdir, yəni həmin bahalı məhsullar ixal malı kimi Azərbaycan bazarından düşür və ölkədə qiymət bahalaşmasına təsir göstərir və biz çalışmalıyıq ki, bu problemlərdən özümüzü sığortalıyıq.
Bu da İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlunun dedikləridir. Rövşən, sonuna mən də onu əlavə edeyim ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının proqnozuna görə Bu il Azərbaycanda illik inflyasiya idarə olunan həddi 10% keçəcək və 13% olacaq. Hökumət isə inflyasiyanın 10%-dən çox olmayacağını deyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətə məsləhət görür ki, Azərbaycan neftin hesabına böyüyən büdcəsini istehlak xərclərinə, sadə dillə desək, məsələn, əmək haqlarının artırılmasına yönətməsin, investisiyaya yönətsin ki, inflyasiya sürətlənməsin, iqtisadiyyat inkişaf eləsin. Son qərarı isə Azərbaycan hökuməti verəcək. Bu günlərdə hökumət 2006-cı ilin büdcəsini bir də müzakirəyə çıxaracaq.
Ülviyə Əsədzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edir. Bugün keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində, o cümlədən Azərbaycanda qələbə bayramı qeyd olunur. İkinci Dünya müharibəsində faşizmin məğlubiyyət bayramı. Bu müharibədə 650 minə yaxın azərbaycanlı vuruşub, onlardan 275 mini həlak olub. Tali ilə gətirib ki, azərbaycanlılar təkcə Səngərin SSR-yə aid olan hissəsində vuruşmayıblar. O vaxtlar Bolşevik işğalından qaçan bir qrup azərbaycanlı 2-ci Dünya müharibəsini müstəqilliyin bərpası fürsəti sayaraq Almaniyaya yardım edən dəstəyə düşüb. Əvvəlcə sərhədin SSR tərəfində vuruşanların güzəranı haqqında Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
İşdən gəlirik evə, çörəyimizi yeyirik, gəlirik çörə bura, dəniz qırağı, təmiz hava.
Bakıda dəniz kənarı bulvarda çayxanaların biri də Veteranlar Kafesi adlanır. Burada hər gün nərd domino oynayanların çoxu keçmiş döyüşçülərdir. Onların iştirak elədiyi müharibənin başı çatmasından nə az nə çox düz 61 il keçir. Kafedəkilərin çoxunun yaşı 80-i haqlayıb.
Mən cavanlarla nə danışacağım? Gənə bura gəlməsən görürsən ki, yaşıtların var, səni başa düşən var. O danışır, sənin üçün ləzzət edir. Sən danışırsan, onun üçün ləzzət edir. Burada bir şənlik tapırıb.
61 il əvvəl onlar Sovet ordusunun sıralarında vuruşublar. Həmin müharibədə Almaniyanın məğlub olması bir vaxtlar böyük təntənə ilə qeyd olunurdu. Qızıl ordunun qələbə günü kimi. İndi Sovet hökuməti yoxdur, amma müstəqil Azərbaycanda bu bayramı yenə qeyd edirlər. Bu dəfə siyasi cəhətdən düzəliş edilmiş adla. Faşizm üzərində qələbə günü kimi. Bəzi tarixçilər həmin müharibənin böyük vətən müharibəsi adlandırılmasına qarşı. Amma veteranlar bu fikri əsəbi qarşılayırlar.
Sovet hükuməti olub, olub. Bunu inkar etmək olar? Yox. Bizim respublika, Azərbaycan respublikası, o sovetlər respublikası daxil olub, daxil olub. Bu bizim vətənimiz olub, SSR. Bunu inkar etmək olmaz ki.
Almanlar Mazdova çatmışlar, nə qalmışlar?
Elə abi, Azərbaycan, Bakıya da indi gəlirdi də, razvetik samolyot. Birini də vurmuşlar Loqbatanda.
Sovet dövrünün qələbə günü ilə bağlı mahnılarını bu günlərdə Respublika Veteranlar Şurasının dəhlizində də eşitmək olar. Şura sədrinin birinci mavini Əlövsət Baxışov mətbuatın veteranlara ildə bir dəfə mayın 9-unda diqqət göstərməsindən incəliyini gizlətmir, amma deyir ki, ümumilikdə ölkədə veteranlara münasibət yaxşıdır. Bayramla bağlı bütün rayon icra hakimiyyətlərində tədbirlər keçirilir, veteranlara maddi yardım göstərilir, dünyasını dəyişən müharibə iştirakçılarının məzarlarının itməməsi üçün tədbirlər görülür.
Yaxşı təşkilatlarda o qəbirlər ayrı-ayrı məktəblər arasında, məktəbdə də şagirdlər arasında bölünüb ki, o vaxtdaşırı gəlib bura baxıb, o əyri nə varsa hamısını o düzəldir. Ot basmasın ondan sonra eləsi var ki, öz görünüşünü dəyişdirir. Özünün gücü çatanı həll edir, gücü çatmayanı məktəbin direktoruna xəbər verir, rayon veteranlar şorasına məlumat verirlər ki, belə köməyə ehtiyac var.
Hələ Sovet dövründən müharibə iştirakçıları işıq pulu, qaz pulu vermirdilər, dövlətin hesabına müalicə olunurdular. Bir neçə il əvvəl onların bu imtiyazları ləğv edildi, daha doğrusu ünvanlı müavinətlə əvəzləndi, müharibə iştirakçısı köhnə pulla 120 min manat müavinət alır. Əlövsət Baxışov deyir ki, bu məbləği təqaüdün üstünə gələndə az pul eləmir, ancaq veteranların əsas xərcləri müalicəyə gedir, verilən müavinət isə dərmanlara zorla çatır.
Bu krasın zvezdadır, qoyan qırmızı ulduz, bu çıxır 7 Şirvana, bu böyük vətən müharibəsi ordenidir, bu birinci dərəcəsidir, yubileynidir, bunlar verilib müharibədən sonra bu ikisi, amma bu verilib müharibə vaxtı. Bunun qiyməti 10 Şirvandır, bunun qiyməti bunlar 5 Şirvandır hərəsi.
Bakının Tarqov küçəsi. qədim əşyaların satıldığı yerdə satıcı mənə Sovet dövrünün orden medallarını göstərir.
Yani bunların da... tərkibində nəsə qiymətli metal var, yoxsa bahadır, yoxsa
elə? Ancaq gümüşdür, başqa heç nə yoxdur onların tərkibində.
Çoxdur, gəlib almaq istəyən çoxdur bunlar.
Almaq istəyən çox kolleksionerlərdir aslında. Bir də şeylər, müharibə veteranları olur, məsələn, itirir, gəlirdir ki, itirmişəm. Onu mənə verir, indi onu hörmət edirik də, müharibə veteranlarını ucuz veririk.
Bəs satmaq istəyən çoxdur öz medalını?
Satmaq istəyən olur, imkanı olmayanlar satırlar.
Çoxdur, çox gəlirlər, yoxsa necə?
Mən çox satmaq istəyən çoxdur. Yəni ki, o imkansızlıqdan əmələ gəlirlər, yoxsa kimin nəyini lazımdır, gətsin, ordeni satsın, çörək olur eləsin özünə.
Medalları satılan müharibə. Düzdür, dəniz kənarı bulvarda veteranlar kafesində söhbətləşdiyim müharibə iştirakçıları arasında öz medalını satan yox idi. Onların medalları hər bayramda olduğu kimi yaxalarındaydı, amma nədənsə onlar gənclərin bu medalların mahiyyətini anlamamasından giləylənirdilər.
Sən bu medalı belə götürüb yaxalıqda taxmirləri, bunu geriyə gedirsən otun bu qabağına, güllənin qabağına, şunu onlarda görürsən ki, neynirlər.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. İkinci Dünya Müharibəsində azərbaycanlı mühacirlərin bir qismi niyə Azərbaycan legionuna qatılmışdı? Onu yaradanlar niyə faşizmi bolşevizmdən üstün tuturdular? Yoxsa başqa bir məsələ vardı və onların faşizmə dəxli yox idi? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
İkinci Dünya Müharibəsində 600 mindən artıq azərbaycanlı faşizmə qarşı vuruşduğu dövrdə cəbhələrdə əsir düşən azərbaycanlılardan Almaniya Azərbaycan legionlarda yaradırdı. Həmin dövrü araşdıranlar da əsir düşənlərin özləri də legionerlərin məqsədinin Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etmək olduğunu deyirlər. Amma bu inam 1943-cü ilin avqustuna qədər davam edib. Bu haqda biraz sonra. İndi isə Balabəy Ağdadaşova qulaq asaq. O deyir ki, 1941-ci ildə müharibəyə yollanıb. Bir il Sevastopol uğrunda Sovet əsgəri kimi döyüşüb. Əsir düşəndən sonrasa müxtəlif hərbi düşərgələrdə olub.
Bindirdilər qatara, götürdülər, gəldilər. Polşanın qırağında, meşanın qırağında bir lager vardı. Gəldim, gördüm, burada Azərbaycanlı dolur. 42-nin axırı idi. Orada bir neçə ay qalandan sonra göndərdilər Leningrad altına. Leningrad altından qaytardılar dala. Birbaş bizi göndərdilər Fransanın kraliçəsinə, Belfort deyilən şəhər var orada. Oradan götürdülər, göndərdilər bizi Rode şəhər. Gördüm, Rode şəhərində 3300 Azərbaycanlı var. Bura legioner sayılır, Azərbaycan legioneri. Qolda şirəkli bayraq. Azərbaycan legionları yazılmışdı burada.
Azərbaycan legionlarının yaradılması dövrünü araşdırmış tarixçi jurnalist Nəsiman Yaqublu deyir ki, legionların yaradılması bir tərəfdən döyüşdə əsir düşənlərlə, digər tərəfdən isə Sovet İttifaqına qarşı olub, könüllü almanların tərəfinə keçənlərlə bağlı olub. Əsir düşənlərlə bağlı Stalinin 1941-ci ildə imzaladığı əmr isə əsirlərin hansı yolu seçməyini müəyyənləşdirirdi.
Həmin əmrə görə hər hansı bir qızıl ordu əsgəri ya yaralı vəziyyətdə, ya digər bir səbəblər ucbatından əsir düşərsə, özünü güllələməzsə, onda o vətən xaini elan olur. Stalin bu əmri imkan vermirdi ki, artıq əsir düşən və sonradan sağalan hər hansı bir əsgər yenidən Sovet ordusu sıralarına qayıtsın.
Nəsiman Yaqublu deyir ki, həmin vaxtlar faşist Almaniyası əsirlərin çoxunu güllələdiyindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi, həmin vaxt Azərbaycan Milli Komitəsinin başqanı olan Məmməd Əmin Rəsulzadə azərbaycanlı əsirləri qorumaq üçün legionların yaradılmasında fəal iştirak etməyə başladı.
Rəsulzadə də Milli Azərbaycan Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışırdı. Bu komitənin əsas başlıca vəzifəsi əsir düşərgələrinə gedib, orada yaşayan öz həmvətənlərini seçmək, onları Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində gətirib yerləşdirməkdən ibarət idi və Rəsulzadə də çoxlu sayda əsirlərin klas olunmasında böyük fəallıq göstərdi.
Balabəy Ağdadaşovsa deyir ki, onların legionlarda öz komandirləri olurdu. Məqsədləri isə Azərbaycanın müstəqilliyi idi.
Komandirimiz vardı, öz generalımız vardı, Azərbaycanlı, sonra öz mahnımız vardı. Samalyotlar qalxar göyə, zombalar patlar, azad olsun Azərbaycan, Azərbaycan.
Balabəy Ağdadaşov Novruz bayramı günündə Məmməd Əmin Rəsulzadənin onlara baş çəkdiyini də deyir. Həmin dövrün başqa bir araşdırıcısı, tarixçi Məmməd Cəfərli isə deyir ki, legionerlər qəzetlər də çıxarır, jurnallar nəşr edir, Azərbaycanın müstəqillik günlərini bayram kimi qeyd edirlər. Tarixçi jurnalist Nəsiman Yaqublunun bildirdiyinə görə 1943-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin azərbaycanlılara əmri oldu. Həmin əmrə görə azərbaycanlılar başqa millətlərə qarşı vuruşmamalı idilər. Bundan sonra Alman generallarının azərbaycanlılara münasibəti dəyişir.
Həmin bəyanatında göstərildi ki, hər hansı bir Azərbaycan legioneri öz haqları uğrunda mübarizə aparan digər haqlara qarşı müqavimət göstərməməlidir və ona qarşı hər hansı bir silah işlətməməlidir.
Bundan sonra legionerlərin hərəsi bir ölkəyə dağılır. Balabəy Ağdadaşov deyir ki, müharibənin sonlarına yaxın o Fransanın Lyon şəhərində yaşayıb. 1945-ci ilin oktyabr ayında isə Azərbaycana qayıdıb. Ancaq Azərbaycanda əsrlərdən Sovet İttifaqına qayıtmayıb, sonradan başqa ölkələrə daha çox Türkiyəyə gedənlər çox olur. Həmin şəxslərdən biri hazırda Ankarada yaşayan Məhəmməd Kəngərli deyir ki, Rəsulzadə əsrləri qorumaq üçün Azərbaycan Demokrat Birliyi adından onlara müraciət edib.
Rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hərbdən sonra bizim insanlarımız pərişan olunca dedi ki, bir cəmiyyət qurun. Bu cəmiyyət olmadan dedi, heç bir iş yapılamaz. Və biz o zaman 7 arkadaş bu Azərbaycan Demokrat Birliyini qurduq və ben onun başkanıydım. Biz təbii İtaliyaya gittik, İsveç'e gittik, İsviçre'ye gittik, Hollanda'ya gittik, Azerbaycanlılar nerede varsa bunları geriye dönmemeleri için Türkiye'ye veya başka Amerika'ya, Kanada'ya falan gitmeleri için. Çünkü geriye dönerlerse ne olursa olsun bunların hepsini Orta Asya'ya, Tundra'ya, Sibirya'ya sürecekler veya hapse atacaklar diye.
Mehmet Kengerli deyir ki buna nail de olublar. Həmin əsrlərin bir qismi 1950-ci ilə qədər Almanya, İtaliya və Misirdən Türkiye'ye gəlib. Kanada və Amerika'ya gidenler de olub. Mehmet Kengerli legioner sözünü de qəbul etmədin deyir. Bildirir ki o da daxil olmaqla həmin əsrlər muzla tutulmamışdılar. Məqsədləri Azərbaycanın müstəqil görmək olub. Balabəy Ağdadaşov deyir ki, 1945-ci ilin oktyabrında Bakıya qaydandan sonra dəfələrlə təhlükəsizlik orqanlarının sorğu-suallarına çəkilib. 1956-cı ildə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra rahat nəfəs almağa başlayıb.
Qorxu içində olmuşam Xruşova qədər. Sərki içində olmuşam. Xruşov taxta keçəndən sonra əmri ilə bütün əsirlikdə olan, sürok olan adamlar hamısı buraxıldı və plus Xruşovun əmri əsirlikdə olan illəri hesab olunsa krasna
Balabəy Ağdadaşov Sevastopolda faşizmə qarşı vuruşduğu üçün həmin şəhər uğrunda medal almasına görə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məktub da göndərib. Ancaq ondan medal düşmədiyini deyiblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İran paytaxtında geniş kitab sərgisi açılıb. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət telefon xəttindədir. İnsaf Əli, buyur, sərgi xəbərlərini səndən gözləyirik.
Bu illəri 19-cu beynəlxalq kitab sərgisi, yəni nümayişgahı, habelə mətbuat və xəbər ajanslarının sərgisi Tehranda açılıbdır 3 gündür. Bu sərginin başlanışında İran prezidenti dedi ki, bu il Fərhəng və İrşad ya Kültür Nazirliyi sərgiyə olan, sərgidə olan xarici kitablara 60% qiymətlərinin 60% subsid verəcək. Amma gərək bir cür olsun ki, bu subsid İranda çap olan kitablara da aid olsun. Bu sərgi ya nümayişgahda 2754 iç və xarici kitab evi yanaşirin huzuru var. Bunlardan əlavə 160 elektronik kitab evinin də 4000 adlı kitabla huzurları var. Bu sərgidə 500 qaziyyət dərci və xəbər ajansının mərkəzinin huzuru var. Amma bu sərgidə də rahat başa çatmayacaq. Bu sərgi yəni rahat başa getməyəcək. Niyə ki, İslamçılar bəzi kitabları sərgidən toplurlar və onları sansur eləməyə başlayıblar.
İnsaf Əli, üzr istəyirəm. Axı bu kitablar, yəni sərgiyə çıxarılmış rəsmi kitablardır, vaxtı ilə icazəsi alınmış kitablardır. Nəyə görə təzədən toplayıb senzur eləyirlər?
Bunlar o kitaplardılar ki, Xatəmi, Prezident Xatəmi dövründə İran dövləti bunlara izin vermişdi. Bunları çap eləmişdilər, satırdılar da. Elə indi də kitabxanalarda kitab satan yerlərdə bunlar tapılır çox rahatlıqla. Amma indi məsələn Əhmədinəcəd dövründə bunlara sansur eləməyə başlayıblar və istəmirlər bu sərgilərdə çox göz qabağında olsun və çoxlu adamlar bunları alsın. Niyə ki, bunların yazanları məsələn birdən qazetçilərdəndir ki, həbsxanadan çıxa çıxıbdı. Ya biri hələ də var, İntizam ki, öz xatirələrini yazıbdır. O, məsələn, indi də var hələ zindandadır. İranın ən böyük siyasi zindanilərindən birisi bu Əmir İntizamdır. Ya, məsələn, Şazda İctihabı yazan Məsud-i Behnuddur ki, indi qaçıbdır. Bir il həbsidə qaldı, çoxlu ittihamlara məruz qaldı, sonra qaçdı. Belə, bu istəyirlər, yəni bu adamları, bu kitabları sansürləməqdən bu adamları, bu adamların fikirlərini də İrandan yıxsın. Kitabların yığmasından əlavə, bəzi kitab evlərinə də bu sərgidə Bəsat bağladılar, sərgidə olan bu kitab evlərin bağladı.
İnsaf Əli, bu kitabların yığılmağı, bu kitabların təzdən senzuradan keçirilməyi, bunlar açıq rəsmi qərarlarla olur, yoxsa bilinmir ki, nəyə görə yığırlar, nə səbəbdir?
Yox, heç Ümumiyyətlə, bunları sərgidə heç nə demirlər. Elə bir onu görürsünüz ki, devlet məmurları gəlir, özlərin mərifə edirlər ki, mən filan kəs filan yerdən gəlmişəm, bu kitabları aparmalıyıq. Gəlinlə bu kitabları yığınlar, aparırlar, qutarcı çıxdı, getdi, o kitab sahibi gərək neçə günlər dalısından düşə ki, görə bu kitablar niyə götürüldü, hara aparıldı. Amma bilirlər, hər halda bunlar vizarət irşad ya o kültür nazirliyinə gedəcək.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. İndicə telefon xəttində müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət idi. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Ötən həftə 20-dən çox ictimai və siyasi təşkilat korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün birgə bəyannamə imzaladı. Sənədə imza atanlar bəyan elədilər ki, onların əsas məqsədi korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaş fəallığını artırmaqdır. Bəs belə bir fəallığa nail olmaq, bununla korrupsiya və rüşvətin qarşısını almaq mümkündürmü? Bugünkü verilişimizdə mən bu və digər sualları aydınlığa gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Korrupsiyaya qarşı birgə mübarizəyə qoşulan ictimai və siyasi təşkilatların nümayəndələri hesab edirlər ki, bugün ölkədə korrupsiyanın mövcudluğu ayrı-ayrı məmurların varlanmaq istəyindən irəli gəldiyindən onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması inandırıcı görünmür. Bu baxımdan da bəyannaməni imzalayanlar effektli nəticə üçün ictimaiyyəti bu mübarizəyə qoşmağa çalışacaqlar. Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin nümayəndəsi Təhmasib Novruzov.
İctimaiyyət korrupsiyaya nəzarət eləməlidir. Dövlət məmuru özü özünə nəzarət eləyə bilməz. İctimaiyyət eləməlidir bu nəzarət. Ona görə də yəni biz təkcə bu bəyannaməni imzalayır, çəkilib evimizdə oturmaq fikrində deyilik, təşkilatımızda oturmaq fikrində deyilik.
Cənab Novruzov deyir ki, adını çəkmək istəmədiyi bir azərbaycanlı iş adamı İtaliya şirkətləri ilə müştərək mebel istehsalı ilə məşğuldur. O istehsal olunan malların bir hissəsini həmin ölkəyə aparmaq istəyir, amma buna imkan verilmir.
Bir aydır bu adam çalışır və indi son günlər Milli Məclisin bir deputatı, onun da adını çəkmirəm hələlik, çünki görək bu məsələlər axırar açır, bu məsələni biz deyirik. Milli Məclisin bir deputatı gəlib o adamın yanına ki, bu bizim monopoliyamızdadır, sən 15 bin dollar ver, mən sən gömrükdən sənədini mövrədim. Yəni bu insan gedib İtaliyanlarla danışır, dil tapıb gəlib, məhsə açıb 200-ə qədər Azərbaycan vətəndaşı burada işləyir, çörək qazanır, çörək yeyir. Və bunun indi malı getməli, bunun malı getməsi üçün gərək bu sahəyə baxan mebel monopoliyası inhisarının sahibi adam göndərir bir millət vəkilin ki, get deyən 15 bin dolların versin, biz razılıq verək, o gömrüyü ona sənədə mövrü vursun.
Təhmasib Novruzova görə məmurlar korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparsaydılar, yəqin ki, belə hallar mövcud olmazdı. Bəyannaməyə imza atan digər təşkilat nümayəndələri də bildirirlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət qurumları yaradılsa da, çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərsə də, Azərbaycan korrupsiyalaşmış ölkələr içərisində həmişə ən yüksək yerlərdən birini tutur. Onların fikrincə, rüşvət və korrupsiya ilə üzləşən vətəndaşın özünü mübarizəyə cəlb etmədən ciddi nəticə əldə etmək qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmrəsalanov deyir ki, ötən illərlə müqayisədə hazırda korrupsiyaya qarşı mübarizədə ilkin tədbirlər həyata keçirilir. Proqram hazırlanıb, qanunlar qəbul olunub. Prezident aparatında da Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülür. Cənab Əmrəsalanova görə bu heç də o demək deyil ki, görülən işlər tez bir vaxtda beynəlxalq təşkilatların korrupsiyayla bağlı hesabatlarında Azərbaycanın reytinginə ciddi təsir edəcək.
Biz də qanunverici orqan olaraq son dövrlər ərzində daha çox ona diqqət yetiririk ki, qəbul edilmiş olan hər bir qanunvericilik aktında korrupsiya şərait yaradan hər hansı bir müddəalara yol verilməsin, şəffaflıq daha çox təmin olunsun. Dövlət məmurlarının, bürokratik aparatın belə deyə öz səlahiyyətlərindən sui istifadə hallarına yer qalmasın və əslində yəni tamamilə liberal bir hüquqi təşkilatı prosedurlar müəyyən olunsun ki, korrupsiyanın səviyyəsi minimal həddə endirilsin.
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin dövlət səviyyəsində aparılası bir iş olduğunu deyən Azər Əmrəslanov hesab edir ki, əgər bu işdə vətəndaşlar, ayrı-ayrı qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları da fəal iştirak etmək istəyirsə, bu təqdir olunası bir haldır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparsın? Məmur yoxsa sıravi vətəndaş?
İctimaiyyət korrupsiyaya nəzarət eləməlidir. Dövlət məmuru özü özünə nəzarət eləyə bilməz.
Adi vətəndaş nətər mübarizə apara bilər? Korrupsiya əgər yüksək səviyyədə gedirsə, son həndəvərinə buraxılmırsa, mənə elə gəlir ki, o adi vətəndaşın işi deyil.
20-dən artıq ictimai siyasi təşkilatın imzaladığı bəyannamədə deyilir ki, vətəndaşların özlərini bu işə cəlb etmədən istənilən nəticə olmayacaq. Bəs vətəndaşların belə bir mübarizəni aparmaq imkanları nə qədərdir? Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumu hesab edir ki, dövlət proqramı və bir sıra qanunlar qəbul etməklə dövlət korrupsiyaya qarşı mübarizədə öz siyasi iradəsini ortaya qoyub. Amma satışmayan ictimai iradədir.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi olduqca dərin köklərə malikdir. Korrupsiya Azərbaycanın ictimai siyasi həyatının artıq inkişafının dinamikasına çevrilir. Çünki alternativ mexanizm yoxdur, inkişaf mexanizmi. İctimaiyyət, əhali öz problemlərini rüşvət verməklə həll etməyə daha çox meyillidir. Bunu biz apardığımız araşdırmalarda, sorğularda ictimaiyyətin nümayəndələri, ayrı-ayrı sahələrin nümayəndələri özü təsdiq edirlər. Ona görə də hətta iki nəfərin, bir neçə təşkilatın bir yerdə toplaşıb korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlaması təqdir olunmasıdır. Azərbaycanda hamınıza məlumdur ki, artıq siyasi iradə məlumdur. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin dövlət tərəfindən, dövlət başçısı tərəfindən əsası qoyulub. Qanun qəbul olunub, dövlət proqramı qəbul olunub, müxtəlif qanunlar onun ətrafında qəbul olunub. Lakin siyasi iradə olduğu halda ictimai iradə yoxdur. Yəni ictimaiyyət bu mübarizədən kənardadır. İctimaiyyət bu mübarizəyə qarşı çox laqeyddir. İstər buna qoşulanlar, istər qoşulmayanlar bu mübarizədən kənarda qalmamalıdırlar. Çünki ictimaiyyət bu mübarizədən kənarda qalarsa, korrupsiyaya qarşı mübarizə heç bir səmərə verməyəcək.
Korrupsiya və rüşvətin çoxalmasında sıravi vətəndaşların məsuliyyəti nə qədərdir?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq adi vətəndaşın imkanı xaricindədir.
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin rəhbəri Mehriban Abdullayeva isə deyir ki, bu gün rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparanlar daha çox qlobal məsələlərdən danışırlar. Amma pasport masalarda, adicə araçların alınmasında və s. məsələlərdə elə şərait yaradılır ki, vətəndaşlar tələb olunan sənədləri özləri toplamaqdansa, kiməsə 5-10 manat verib məsələnin tez həll edilməsinə çalışırlar.
Soruşursan, ay balam, nəyə görə bu 5 Məhmədi mən verməliyəm? Deyirlər ki, sən üçün orada blanka dolduracaqlar. Deyirəm, ay cəmahat, bu millətin heç olmasa hərəsinin 1-3 diplomu olan insanlardırlar. Bunlar öz şəxsi adlarını, familiyalarını doldura bilmirlər ki, bunun üçün 5 Məhməd ödəməlidirlər. Demək istəyirəm, yəni bizi böyük yox, elə Azərbaycanda olan xırda korrupsiyaların qarşısını ala bilsək, adicə təhsildə, səhiyyədə baş verən rüşvət xorluğu qarşısını ala bilsək, inanın ki, biz Azərbaycan üçün çox böyük iş görmüş olarıq.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin rəhbəri Mehriban Abdullayeva. Xalq Hərəkatı Partiyasının sədri Nəsir Ağayev isə hesab edir ki, korrupsiya ilə mübarizədə vətəndaş fəallığı əksər məmurların ürəyincə deyil.
Azərbaycanda korrupsiyanın yaranması məhz dövlət vəzifələrinin xalqa xəyanəti ilə bağlıdır. Korrupsiya xalq üçün yaranmış, müəyyənləşmiş vəzifənin xalqa xidmət etməməsi nəticəsində meydana çıxır. Təəssüf ki, dövlət məmurları istəyir ki, millət savadsız olsun, xam olsun. Ah, necə kef çəkməli əyyam idi, onda ki, övladı vətən xam idi. Devizi ilə gedən 21-ci əsrin məmurları daha çoxdur.
Nəsir Ağayev. Sabiq təhsil naziri Firdun Cəllov isə düşünür ki, rüşvəti adi vətəndaşlar deyil, yüksək vəzifəli məmurlar aldığından onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması inandırıcı görünmür.
İctimai qınaq olmasa bu məsələlərin kökünü kəsmək olmaz. Lap prezident səviyyəsində də bütün hökumət əlinə qılınca alıb bunun kökünü kəsə bilməz. Bəyək bir işi keçmək üçün aparıb rüşvət verirsə, indi o rüşvət alan obisini də məcbur edir ki, bu plan kəs verir, deməli bu da verməlidir. Artıq bu sistem yaranıb, bu sistemi dağıtmaq üçün mütləq aşağıdan ictimai təzyiq lazımdır.
Firudun Cəllovun toxunduğu bir məqamda ondan ibarətdir ki, bu gün məktəblərdə fond pulu, süpürgə pulu yığılması kimi məsələlər şişirdilir, amma daha iri korrupsiya hallarına toxunulmur.
Bizdə qəzetlərdə, televizorda, cəmiyyət arasında deyirlər, məktəbdə süpürgə pulu yığılır, nə bilim. Yəni o 1000 manat, nə bilim, 10000 manat, onu qaldırıblar, elindən Respublikanın güvə, ən böyük bəlasıdır ki, bu rüşvətdir. Bu rüşvət deyil. Rüşvət odur ki, bir məmurun otağına girirsə, bir kağıza imza atmaq üçün deyir, 100 min dollar, nə bilim, 200 min dollar, milyonlarla biz o əsas rüşvəti qoyub, düşmüşük, bu plankəs süpürgə pulu yığdı, plankəs nə bilim, həyəti süpürmək üçün nəyin adı?
Firudun Cəllov. İctimai Problemlərin Tədqiqi Asosiasiyasının rəhbəri və Antikorrupsiya Alyansının üzvü Məhərrəm Zülfüqarlı hesab edir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə nə qədər vətəndaş cəlb olunsa, nəticə də bir o qədər effektli olar.
Bir neçə bu cür bloklar, qurumlar yaranıb. Yəni, hamının arzusu birdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə müəyyən nəticə əldə olunsun. Çünki dövlətin yaratdığı qurumlara etibar, inam yoxdur. Ona görə də nə qədər çox vətəndaşları bu prosesə qoşmaq mümkün olsa, bu müəyyən mənada müsbət nəticələr verə bilər. Siz bilirsiniz ki, təhsil sahəsində rüşvət digər sahələrə nisbətən daha görünəndir. Çünki hamının evində uşaq var, tələbə var, şagird var. Bunlar gündə bu prosesi görüb danışırlar. Ona görə indi nazirliklə bir yerdə komissiya yaranır, rüşvət və korrupsiya əleyhinə. Əsasən də bu ali məktəblərdə imtahanın başlanması ərəfəsi olduğuna görə bura qeyri-hökumət təşkilatında daxil olması gözlənir. O cümlədən bizim ictimai problemlərin tədqiqat asosiasiyasıdır. Əgər belə bir müştərək komissiya yaranarsa, nəsə əvvəlki illərə nisbətən nəsə müəyyən effektli iş görmək mümkün olar mənim üçün.
Bu ictimai problemlərin tədqiqi asosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarının fikirləri idi. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Gelin ödeyin biz bilmirik. Akı böyle olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolum sözü.
Son vaxtlar bir çox ictimai siyasi təşkilatlar birləşib korrupsiyaya qarşı birgə mübarizə aparmağı və həm də ictimaiyyəti bu mübarizəyə cəlb etməyi planlaşdırır. Bəs vətəndaşlar necə? Rüşvətə və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağa hazırdırlarmı? Ümumiyyətlə, belə bir mübarizə onların imkanları daxilindədirmi?
Nətər, nə mübarizə edə bilərəm ki, hansı ki, məsələn, bir məmur ki, səlahət özəlindədir. Mən onu gedib deyə bilərəm ki, sən filandan, sən bu qədər pul alırsın.
Bu heç vaxt düzəlməyəcək. Atalar sözü var, bizim Azərbaycan sözü, balıq başdan ilənər. O yuxarıdakılar dəyişdirilməsə, demokratiya olmasa, nə korrupsiyanın qarşısını almaq, nə heç bir şey mümkün deyil. Elə yalandan oyun da oynayırıq, başa gələn şey deyil.
Qanunlar işləməyən bir məmləkətdə hər hansı korrupsiyanın qarşısını almaq mümkün deyil. Korrupsiyanın qarşısını almaqdan əvvəl hökumət olaraq dövlət səviyyəsində deklarasiya haqqında qanunu reallaşdırmalı idi. Məmurların gəlir bəyannaməsini reallaşdırmalı idi. Bunların heç birini eləməyibsə, istər cəmiyyət, istər dövlət səviyyəsində yaranmış o komissiya ki var ki, Ramiz Mehdiyev rəhbərlik edir. Onların səlahiyyətləri gücündə deyil buna qarşı mübarizə aparmaq. Valideynəm, bugün məktəbdə uşaqların 11-ci sinifi buraxılışı üçün pul tələb edirlər. Mən məktəb direktorunun yanında olmuşam. Məktəb direktoru deyir ki, sən mənə qarşı niyə mübarizə aparmaq istəyirsən ki? Məndən tələb edirlər. Deyirsən ki, sənin nazirin məsəl üçün bu söhbəti deyir ki, heç kim verməsin. Deyir, o nazir özü üçün deyir. Sənə efirdə elə deyir, mənə çağırıb deyib ki, bu qədər yığ gətiricinə.
Sıravi vətəndaş üçün elə bir imkan məhduddur. İndiki vaxtda heç cürə mümkün deyil.
Korrupsiya ilə mən vətəndaşım necə mübarizə apara bilərəm? Ancaq o hüquqlarımı tələb eləməklə bu da çətinlik elə ona çox var. Təbii ki, hər hansı bir proses varsa, prosesə qatılmağa hər bir vətəndaşın imkanı var. Amma burada da nəzərə çarpan məqamı olmalıdır ki, o imkanlar sosial durumla uyğun olmalıdır. Əgər sosial durumum məni daha çox o istiqamətə cəlb eləyirsə, təbii ki, mən o işə qatılmayacağam. Mənim öz şəxsi problemlərə başım qarışacaq. Yox, əgər imkan verəcəksə, əlbəttə mən böyük məmnuniyyətlə qatılacağam. Vətəndaşın imkanları əlbəttə konstitusiya başdan ayağa vətəndaş üçün nəzərdə tutulub. Və ona görə də o konstitusiya işləməli olsa və adi bir vətəndaşın imkanları həddindən çoxdur.
Mən şəxsən bir söz deyə bilmərəm, amma mübarizə aparmaq lazımdır. Hökmən lazım. Uşağından tutmuş ta böyüyünə kimi. Hamısı aparmalıdır. Rüşvətxorluğa qarşı hamı mübarizə aparmalıdır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq adi vətəndaşın imkanı xaricindədir. Adi vətəndaş bir onu bilər ki, o korrupsiyada iştirak eləməz. Ancaq o nətər mübarizə apara bilər? Korrupsiya əgər yüksək səviyyədə gedirsə, son həndəvərinə buraxılmırsa, o mənə elə gəlir ki, o adi vətəndaşın işi deyil.
Mən isə bilirəm ki, korrupsiya ilə mübarizəni
ilk öncə hökumət aparmalıdır. Çünki korrupsiya alan məmurlardır bildiyimiz kimi. Yəni xırdalığından, böyüklüyündən asılı olmayaraq, yəni çinli məmurlardır. Ona görə də mənə gəlir ki, belə korrupsiya kimi məsələlərlə hökumətin proqramı olmalıdır və bu proqram çərçivəsində vətəndaşlar da ona dəstək verib mübarizə aparmalıdır. Yoxsa fərdi qaydada hər hansı bir vətəndaşın kiməsə rüşvət verib verməməsi ilə korrupsiyanın axırına çıxmaq çox çətindir.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Verilişimizi qaçırdığınızsa onu internetdən də dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.